Σήμερα θα έχουμε το τελευταίο είδος ψαλμού. Έχουμε δει όλα τα υπόλοιπα είδη ψαλμών. Περάσαμε από στεναχώριες, από ψαλμούς θλίψης, ψαλμούς οργής, ψαλμούς άγνωστες κατηγορίες, ψαλμοί σοφίας, ψαλμοί βασιλική, άλλοι πιο γνωστοί ψαλμοί ευχαριστίας, δοξολογίας. Και σήμερα έχουμε κρατήσει ως τελευταία κατηγορία τους ψαλμούς εμπιστοσύνης. Ψαλμοί που είναι, πολλοί ψαλμοί μιλούν για την εμπιστοσύνη, αλλά υπάρχουν κάποιοι ψαλμοί συγκεκριμένα που είναι διακηρύξεις εμπιστοσύνης. Και αυτή τη σειρά, καθώς είδαμε έτσι έναν ψαλμό από κάθε είδος, κράτησα σκόπιμα σαν τελευταίο από τα διάφορα είδη των ψαλμών αυτούς τους ψαλμούς. Δεν σημαίνει ότι εξαντλήσαμε όλο το βιβλίο των ψαλμών, απλά πήραμε μια εικόνα από ένα από όλα που λέμε, ένα ψαλμό από κάθε είδος, για να μας δώσουν εικόνες για το πώς να διαβάζουμε. Οπότε οι ψαλμοί εμπιστοσύνης είναι ψαλμοί που εκφράζουν την ασφάλεια που νιώθει ο ψαλμωδός στο Θεό, ότι η ασφάλειά του είναι στο Θεό και η εμπιστοσύνη του. Ότι νιώθει, πολλοί ψαλμοί από αυτούς χρησιμοποιούν την εικόνα ότι έχω ειρήνη, και μάλιστα τονίζουν και ειρήνη ακόμα και όταν κάποιος κοιμάται. Πολλές φορές χάνουμε τον ύπνο μας όταν δεν έχουμε ειρήνη. Και είναι ενδιαφέρον σε αυτούς τους ψαλμούς ένα από τα μοτίβα που συναντάμε, όχι σε όλους, αλλά σε αρκετούς από αυτούς, και σε αυτόν που θα δούμε σήμερα. Έχω ειρήνη ακόμα και να πάω για ύπνο. Δεν χάνω τον ύπνο μου, ή όταν χάνω τον ύπνο μου, είναι η ειρήνη του Θεού που με ηρεμεί και ο Κύριος δίνει ύπνο στον αγαπημένο του. Και επίσης περιγράφουν και τη χαρά που προέρχεται λόγω αυτής της εμπιστοσύνης. Δηλαδή ότι επειδή εμπιστεύομαι το Θεό, αυτό μου δίνει όχι μόνο ειρήνη και ασφάλεια, αλλά μου δίνει και μια χαρά, όχι με την έννοια ότι έχουν λυθεί όλα μου τα προβλήματα, αλλά μια χαρά μέσα στα προβλήματα. Και όπως έλεγε, μιλώντας συνολικότερα για τους ψαλμούς εμπιστοσύνης, ο αδερφός μας, ο Τζεφ Μπάλντουιν, διάβασα αυτό και λέει: ο ψαλμωδός φέρνει την πίστη του σε αντιπαράθεση με τη μαρτυρία των ματιών του. Η πίστη, σε αυτό που πιστεύω, σε αντιπαράθεση με αυτό που βλέπω. Και μέσα στην ψυχολογία του ψαλμωδού συγκρούονται και αντιμάχονται η μία την άλλη η πίστη και η όραση. Αυτό που βλέπω μου λέει κάτι που είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που πιστεύω. Φανταστείτε μία γυναίκα που πάσχει από μία ανίατη ασθένεια και καταλαβαίνει ότι ανθρωπίνως αυτή η ασθένεια δεν μπορεί να θεραπευτεί. Και αυτή η γυναίκα, το μόνο εύκολο είναι να πελαγώσει, να πει δεν μπορώ. Είναι αν το πάρεις με την τετράγωνη λογική, αν το πάρεις καθαρά επιστημονικά, τελείωσε. Ανθρωπίνως είμαστε χαμένοι. Οπότε η όψη, η λογική, αυτό που βλέπουμε, ή θα μας κάνει να τα βάψουμε μαύρα, όταν τα πράγματα ειδικά είναι δύσκολα και αντικειμενικά δεν λύνεται το πρόβλημα που έχουμε, ή θα μας κάνει να τα βάψουμε μαύρα και να πελαγώσουμε μακριά από το Θεό, ή ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ανθρωπίνως δεν υπάρχει καμία ελπίδα, αυτό θα μας κάνει να στραφούμε ακόμα περισσότερο στο Θεό. Να πούμε ότι Κύριε, πραγματικά εσύ είσαι η μόνη ελπίδα μας. Όχι είσαι μία από τις ελπίδες μας, αλλά είσαι η μόνη ελπίδα μας. Μερικές φορές μπροστά σε καταστάσεις ανθρωπίνως μη αναστρέψιμες ή μη διαχειρίσιμες, η λογική σε αυτό που βλέπουμε, ή θα μας κάνει να πελαγώσουμε και να πάμε μακριά από το Θεό και να πούμε τι να προσευχηθούμε τώρα, δεν έχει κανένα νόημα, ή θα μας κάνει να πάμε βούρ στην προσευχή, με την έννοια ότι μόνο η προσευχή μπορεί να αλλάξει καταστάσεις, ότι μόνο ο Θεός είναι η ελπίδα μας. Οπότε αυτοί οι ψαλμοί εμπιστοσύνης διακηρύττουν την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, και σε αυτά που έχουν μια ελπίδα ότι μπορεί να γίνουν, και σε αυτά που είναι ανθρωπίνως αδύνατα, και επίσης τονίζουν πως ό,τι και να γίνει, είτε ο Θεός απαντήσει την προσευχή μου είτε όχι, εγώ και πάλι θα τον εμπιστεύομαι. Ό,τι και να γίνει, ο Θεός είναι η ελπίδα μας, ο Χριστός είναι εκείνος που εμπιστευόμαστε, είτε απαντήσει είτε δεν απαντήσει. Όπως λένε οι τρεις παιδες μέσα στο καμίνι, ο Θεός που πιστεύουμε έχει τη δύναμη να μας ελευθερώσει, αλλά κι αν δεν το κάνει, εμείς τον εμπιστευόμαστε. Έχοντας λοιπόν αυτά ως μια γενικότερη εισαγωγή στους ψαλμούς εμπιστοσύνης, όπου συγκρούεται ακριβώς η όψη με την πίστη, αυτό που βλέπουμε με αυτό που πιστεύουμε. Σε άλλους ψαλμούς, όταν συγκρούονται αυτά, βγαίνουν μέσα από την έκφραση του πόνου. Εδώ εκφράζεται μέσα από την έκφραση της εμπιστοσύνης και καταλαβαίνετε, χρειάζεται να δούμε όλη την εικόνα. Οπότε, ο ψαλμός 16 είναι ο ψαλμός που θα δούμε σήμερα και λέει το εξής: προστάτεψέ με, Θεέ, γιατί σε σένα καταφεύγω. Άρα είναι μια, δεν είναι μια εμπιστοσύνη, είμαι σε μια παραλία, κάθομαι και λέω τι ωραία θα ήμουν, σε εμπιστεύομαι ότι θα κάνω ένα ωραίο μπάνιο σήμερα στην παραλία, έχει και κρύο σήμερα, μιλάμε για παραλίες. Κύριε, καταφεύγω σε σένα ακριβώς επειδή είμαι μέσα σε μια κρίση, μέσα σε ένα πρόβλημα. Είπα λοιπόν, λέει στον Κύριο, μέσα στο πρόβλημα που είμαι, εσύ είσαι ο Κύριός μου, ό,τι καλό έχω δεν προέρχεται παρά από σένα. Μέσα στην πιο βαθιά δυσκολία, διακηρύττει την καλοσύνη του Θεού. Ο Θεός δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο καλός όταν τα πράγματα στη ζωή μας είναι δύσκολα. Ο Θεός είναι εξίσου καλός και τις πιο σκοτεινές μέρες της ζωής μας. Και λέει, εσύ είσαι ο Κύριός μου, στις καλές και στις κακές μέρες, εσύ είσαι ο Κύριός μου, στις καλές και στις κακές μέρες, ό,τι καλό έχω δεν προέρχεται παρά από σένα. Το ενδιαφέρον που υπάρχει σε αυτό το εδάφιο είναι το εξής. Υπάρχουν κάποια εδάφια, γενικά, ξέρετε, η Παλιά Διαθήκη είναι γραμμένη στα εβραϊκά. Αλλά υπάρχουν κάποια εδάφια που, λες, σημαίνει, το μεταφράζεις έτσι ή το μεταφράζεις αλλιώς. Και δεν μπορείς, σε κάποια είναι ξεκάθαρο ότι μεταφράζεται έτσι, όπως σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου, να πας να κάνεις μια μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε γλώσσα. Είναι μερικές φορές που λες τώρα ποια μετάφραση είναι σωστή, αυτή ή εκείνη, και σε μερικά δεν είσαι σίγουρος. Και αυτό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Οπότε, ή αυτή είναι η μετάφραση, ή η μετάφραση είναι αυτό που θα δούμε τώρα. Δηλαδή, εσύ είσαι ο Κύριός μου, από όσα έχω τίποτα δεν χρειάζεσαι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο είναι, αλλά είναι φοβερό και το ένα και το άλλο. Αλλά αυτό το από όσα έχω τίποτα δεν χρειάζεσαι. Δηλαδή, πας και μιλάς στο Θεό, και ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα από σένα, δεν χρειάζεται ούτε την προσευχή σου. Και θα μπορούσε να πει κάποιος, καλά, αφού ο Θεός δεν χρειάζεται ούτε την προσευχή μου, γιατί να πάω να την κάνω. Πάει ο ψαλμωδός, δηλαδή φανταστείτε κάποιον που έρχεται να σας δώσει κάτι, να σου πει στο δίνω, βέβαια ξέρω ότι δεν το χρειάζεσαι, αλλά θα του πεις μετά πάρ' το πίσω, αφού δεν το χρειάζομαι. Αλλά ο Θεός όχι μόνο δεν σου λέει πάρ' το πίσω, σου λέει φέρ' το. Ο Θεός δεν χρειάζεται την προσευχή μας, δεν χρειάζεται την δοξολογία μας, δεν χρειάζεται να το εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας. Αλλά εκείνος είναι εκεί για εμάς. Εμείς τον χρειαζόμαστε, εκείνος δεν μας χρειάζεται. Αλλά αυτό μας κάνει ακόμα πιο συγκλονιστικό το γεγονός ότι νοιάστηκε για μας, ότι ακούει την προσευχή μας, ότι μας πλησίασε, ότι έδωσε τη ζωή του για μας. Οπότε είτε είναι ότι δεν μας χρειάζεται, είτε είναι πως ό,τι καλό έχουμε έρχεται από εκείνον, και τα δύο είναι αλήθεια, και τα δύο μας κάνουν να ερχόμαστε στο Θεό και να του λέμε, Κύριε, ξέρουμε πως ό,τι καλό έχουμε είναι από σένα, ό,τι δύσκολο έχουμε το περνάμε με εσένα. Και εσύ είσαι αυτός που μας συνοδεύει μέσα σε όλα αυτά. Παρομοίως και το επόμενο εδάφιο, που λέει «Τα βάσανα ας πληθαίνουν αυτών που ακολουθούν ξένους θεούς», σε άλλες μεταφράσεις λείπει η λέξη «ας», οπότε δεν είναι να πληθύνουν τα βάσανά τους, αλλά είναι περιγραφικό ότι πληθαίνουν τα βάσανα αυτών που ακολουθούν ξένους θεούς. Αλλά εγώ, λέει, δεν θα προσφέρω τις αιματηρές σπονδές τους, δεν θα ψιθυρίσουν τα χείλη μου τα ονόματά τους, τα ονόματα των άλλων θεών. Δηλαδή, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι ακολουθούν αυτόν τον δρόμο και όλοι πάνε σε αυτόν τον δρόμο, εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο, θα πάω κόντρα στο ρεύμα. Εγώ δεν θα θυσιάσω για αυτά που ο κόσμος θυσιάζει, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, δεν θα ακολουθήσω αυτό που ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Και ξέρετε, όταν πας κόντρα στο ρεύμα, πάντα υπάρχει το ερώτημα, θα τα καταφέρεις ή θα σε πάρει το ρεύμα μαζί του. Ή θα σε πετάξει κάτω και θα πνιγείς. Αν πας να περάσεις ένα ποτάμι και έχει δυνατό ρεύμα, αν σε πάρει το ρεύμα θα σε πνίξει κιόλας. Δεν είναι ότι πας κόντρα. Αυτός που γράφει αυτή την προσευχή, αυτόν τον ψαλμό, διακηρύττει ότι εμπιστεύομαι το Θεό ακόμα και όταν πάω κόντρα στο ρεύμα. Και ακόμα και σήμερα, στη σημερινή εποχή, όταν λες κάτι που πάει κόντρα σε αυτά που πιστεύει ο κόσμος, είναι ένα βήμα κόντρα στο ρεύμα πολλές φορές. Και είναι ένα βήμα ότι εμπιστεύομαι ότι αυτό που λέει ο Θεός, θα σταθώ για αυτό που πιστεύει ο Θεός, που λέει ο λόγος του Θεού, με την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός με κρατάει εκείνη την ώρα και εκείνος έχει τον έλεγχο στη ζωή μου. Και εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου εδάφια, όχι στο συγκεκριμένο ψαλμό, σε όλο το βιβλίο των ψαλμών. Λέει, Κύριε, μου δίνεις το μερίδιό μου σε ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω και κρατάς το μέλλον μου στα χέρια σου. Εάν έχετε διαβάσει αυτό το εδάφιο από το Βάμβα, από παλιότερες μεταφράσεις, μπορεί να θυμάστε ότι λέει, ο Κύριος είναι η μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Είναι μια πιο κυριολεκτική μετάφραση του αρχαίου κειμένου. Αλλά και πάλι το διαβάζεις αυτό και λες, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι μου λέει ούτως ή άλλως. Οπότε, για να εξηγήσουμε τι σημαίνει η μερίδα. Η μερίδα μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα μέσα στην Παλιά Διαθήκη. Μπορεί να είναι μια μερίδα από τα λάφυρα, ότι πήγανε κάπου, κάναν πόλεμο και πήρε κάποιος μερίδιο από τα λάφυρα. Μπορεί να είναι μερίδα φαγητό. Μπορεί να είναι μια μερίδα γης, ότι θυμάστε μοιράζανε οι Ισραηλίτες όταν κατέκτησαν τη γη της επαγγελίας, μοιράσανε τη γη της επαγγελίας με κλήρο και έτσι καθένας πήρε το μερίδιο του, ό,τι του έτυχε. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι σε τι από όλα τα μερίδια αυτά αναφέρεται και γι' αυτό βλέπετε και η καινούργια μετάφραση το αφήνει ανοιχτό, ότι ο Θεός μας δίνει το μερίδιό μας σε ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω, είναι το φαγητό, είναι η γη, είναι λάφυρα, δεν πολεμήσαμε κανέναν, δεν σκοτώσαμε κανέναν, ελπίζω. Αλλά από τα υπόλοιπα, σε ό,τι έχω ανάγκη, αλλά για να έχω λάφυρα πρέπει να έχω κερδίσει τους εχθρούς μου, έτσι. Άρα και πάλι σου δίνει την εικόνα ότι ο Θεός έχει φροντίσει μπορεί να μην έχεις κυριολεκτικούς εχθρούς που να έχεις να τους πολεμήσεις κυριολεκτικά, αλλά έχουμε να πολεμήσουμε με άλλα πράγματα στη ζωή μας. Και λέει ότι ο Κύριος είναι αυτός που μας δίνει το μερίδιό μας σε οτιδήποτε έχουμε ανάγκη για να ζήσουμε. Και επίσης της κληρονομίας και του ποτηρίου μου, το ποτήρι και αν είναι δύσκολη έννοια, γιατί μπορεί να σημαίνει διάφορα. Κάποιες φορές το ποτήρι σημαίνει την αγάπη. Άλλες φορές σημαίνει την παρηγοριά. Άλλες φορές σημαίνει δύναμη. Άλλες φορές σημαίνει κοινωνία. Και ακριβώς επειδή μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα, μπορεί σκόπιμα εδώ ο Δαβίδ να χρησιμοποιεί τη λέξη ποτήρι για να εκφράσει όλα αυτά μαζί. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε γιατί την πιο κυριολεκτική μετάφραση ότι ο Κύριος είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου μου, μεταφράζει πιο ελεύθερα αλλά και πιο κατανοητά η καινούργια μετάφραση. Κύριε, μου δίνεις το μερίδιό μου σε ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω. Ό,τι χρειάζομαι, αυτό που πραγματικά έχω ανάγκη, εσύ είσαι αυτός που μου το δίνει. Ο Θεός είναι εκείνος που φροντίζει, που δεν με αφήνει στην τύχη μου και είσαι αυτός που κρατάει το μέλλον μου στα χέρια Του. Δεν είναι απλά ότι ο Θεός γνωρίζει το μέλλον, δεν είναι απλά ότι ο Θεός φροντίζει για το μέλλον, είναι ότι ο Θεός κρατάει το μέλλον στα χέρια Του. Το κρατάει, είναι δικό Του. Εκείνος είναι ο ιδιοκτήτης του μέλλοντός μου. Εγώ είμαι ο διαχειριστής. Εκείνος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο Θεός είναι αυτός που κρατάει τις ζωές μας. Υπάρχουν κάποια σημεία μέσα στη γραφή που περιγράφει ότι η ίδια μας η ζωή, η ίδια μας η αναπνοή είναι ένα δάνειο, ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός είναι ο ιδιοκτήτης, εμείς είμαστε διαχειριστές. Ο Θεός είναι αυτός που κρατάει το μέλλον μας στα χέρια Του, την ανάσα μας στα χέρια Του, τη ζωή μας στα χέρια Του. Όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε, προσευχόμαστε στο Θεό που κρατάει τη ζωή μας στα χέρια Του. Συνεχίζει στο εδάφιο 6. Στο μοίρασμα λοιπόν μου πέσανε περιοχές ωραίες και ο κλήρος μου με ευχαριστεί. Τώρα αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι άρα μάλλον για μερίδιο γης αναφερόταν το προηγούμενο εδάφιο που έλεγε ότι ο Κύριος μου δίνει το μερίδιό μου σε ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω. Αλλά τώρα θέλω να σκεφτείτε το εξής. Είσαι λοιπόν ένας Ισραηλίτης. Μοιράζονται τότε οι περιοχές με κλήρο, το ποιος θα πάρει ποιο χωράφι. Βλέπεις ένα χωράφι που είναι μαγαζί γωνία, όλοι αυτό το χωράφι εύχονται να τους τύχει, όπως ευχόμαστε όλοι να μας τύχει το φλουρί στη Βασιλόπιτα, όλοι εύχονται να τους τύχει αυτό εκεί το χωράφι. Και είσαι και κάποιος και έχει και ένα χωράφι εκεί πέρα στην άλλη άκρη που δεν το θέλει κανείς. Γίνεται λοιπόν η κλήρωση. Αν αυτή την προσευχή την λέει αυτός που κληρώθηκε με το μαγαζί γωνία που λέμε, με το καλύτερο χωράφι, λες, ναι, εντάξει, φυσικά στο μοίρασμα μου πέσανε ωραίες περιοχές, φυσικά και με ευχαριστεί ο κλήρος μου. Ή αν είναι κάποιος κάπου στη μέση τέλος πάντων, εντάξει δεν ήταν το καλύτερο, δεν είναι το χειρότερο, πάλι καλά είμαι. Αλλά θα μπορούσε να κάνει αυτή την προσευχή αυτός που τούτυχε στην κλήρωση το χειρότερο χωράφι. Πώς είναι να ακούς, δεν ξέρουμε τι τούτυχε του Δαβίδ και γιατί ακριβώς κλήρωση μιλάει, έτσι, αλλά σκεφτείτε λίγο αυτή την εικόνα. Σκεφτείτε λίγο την ίδια την ιδέα, το ότι τους λέει ο Θεός ότι θα τους, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να τους λέει θα σας μοιράσω εγώ τις περιοχές σας. Με άλλα λόγια, δεν θα κερδίσει ο ισχυρότερος, δεν θα επικερδίσει ένας νόμος της ζούγκλας, αυτός που έχει τις υψηλότερες διασυνδέσεις, από την πιο ισχυρή οικογένεια, την πιο ισχυρή περιουσία, την πιο ισχυρή κοινωνική κατάσταση, ότι αυτός θα πάρει το καλύτερο χωράφι και ο άλλος, και ο φτωχός ως συνήθως θα πάρει ό,τι απομείνει. Όχι, λέει, εγώ θα φροντίσω ώστε όλοι να πάρετε κάτι και αυτό που θα πάρετε να σας φτάνει. Υπάρχει μια εντυπωσιακά εξισωτική λογική σε αυτό που κάνει εκεί ο Θεός, το οποίο πάει εντελώς αντίθετα στους νόμους της αγοράς που έχουμε σήμερα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι και η προμήθεια του Θεού πολλές φορές πάει ενάντια στους νόμους της αγοράς και η φροντίδα του Θεού πάει ενάντια στους νόμους της λογικής. Αυτό που έλεγε ο Χρήστος πριν, ότι πολλές φορές ο Θεός προμηθεύει στη δουλειά μας με τρόπους αναπάντεχους, που λες ο Θεός το έκανε αυτό, δεν μπορεί να γίνει μόνο του. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτό το εδάφιο Ποιος από όλους το λέει, αν το λέει αυτός που του είχε το πραγματικά καλό χωράφι ή αυτός που του είχε το κακό χωράφι, αλλά ακόμα και μέσα σε αυτό. Λέω ότι αφού ο Θεός μου έδωσε αυτό, εγώ τον εμπιστεύομαι μέσα σε αυτό που μου έδωσε. Εμπιστεύομαι το Θεό στα καλά που μου τυχαίνουν και στα κακά που τυχαίνουν, γνωρίζοντας ότι σε ό,τι και αν τυχαίνει στη ζωή μου, ό,τι και αν έρχεται στη ζωή μου, ο Θεός είναι εκείνος που είναι ο Κύριος της ζωής μου, που κρατάει τη ζωή μου και το μέλλον μου στα χέρια Του. Τον Κύριο λοιπόν λέει που με νουθετεί, τον ευλογώ και οι σκέψεις μου τις νύχτες με διδάσκουν. Ευλογώ τον Κύριο και τα βράδια, πολλές φορές όταν έρχονται οι σκέψεις στο μυαλό μας και τα βράδια, αυτό που θυμάστε που λέγαμε πριν, ότι τα βράδια προσπαθώ να σκεφτώ και έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά εκεί πέρα που έρχονται οι σκέψεις στο μυαλό μου, ευλογώ τον Κύριο. Δεν πνίγομαι από το πρόβλημα, δεν το αφήνω να με πνίξει το πρόβλημα, αλλά ευλογώ τον Κύριο και λέω, Κύριε, και μέσα σε αυτό. Και αυτό το βράδυ εγώ δοξάζω εσένα και ευλογώ εσένα. Τώρα, να σας πω κάτι που όταν το συνειδητοποίησα άλλαξε τον τρόπο που διαβάζω όχι μόνο τους ψαλμούς, όλη την Παλιά Διαθήκη. Αν κάποιος διαβάσει πάλι το εδάφιο αυτό από το Βάμβα, λέει «Τα νεφρά μου με διδάσκουν». Οπότε θα πει κάποιος γιατί λέει εδώ «Οι σκέψεις μου με διδάσκουν», αφού στο Βάμβα λέει «Τα νεφρά μου με διδάσκουν». Για να καταλάβουμε πρέπει να έχουμε το μυαλό μας τι σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι τότε για τα μέλη του σώματος. Λοιπόν, εμείς σήμερα τι σκεφτόμαστε, ότι ο εγκέφαλος είναι η λογική, ο νους, το κέντρο της σκέψης είναι ο εγκέφαλος και η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων. Οπότε αν πούμε αυτός παρασύρεται από την καρδιά του, εννοούμε αυτός είναι πολύ συναισθηματικός, αν πούμε ότι αυτός είναι, δουλεύει πολύ εγκεφαλικά, σημαίνει σκέφτεται πάρα πολύ, το αναλύει πάρα πολύ κτλ. Λοιπόν, κάθε λαός και κάθε εποχή αντιλαμβάνεται διαφορετικά διάφορα μέλη του σώματος και έτσι εκείνη την εποχή κάναν μια διαφορετική κατανομή οι Ισραηλίτες στο πώς σκεφτόντουσαν τα μέλη του σώματος. Τα νεφρά ήταν το κέντρο των συναισθημάτων, αυτό που σήμερα είναι για μας η καρδιά, για αυτούς τότε ήταν τα νεφρά. Και η καρδιά ήταν το κέντρο της σκέψης. Οπότε λίγο πιο κάτω. Πώς θα σκεφτόμαστε εμείς, λίγο πιο κάτω για αυτούς, σε άλλο μέρος του σώματος. Τώρα. Αυτό κάνει να διαβάζουμε τη γραφή. Όταν λέει για παράδειγμα να ελπίζεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μην στηρίζεται, άρα δεν το λέει να ελπίζεις τον Κύριο με όλα τα συναισθήματα, σου λέει και με όλη σου τη σκέψη να ελπίζεις τον Κύριο. Δηλαδή πάρτε οτιδήποτε, οπουδήποτε βλέπετε τη λέξη καρδιά στους ψαλμούς ή κάπου αλλού στην Παλιά Διαθήκη και αντικαταστήστε την με τη λέξη εγκέφαλος ή νους. Σε βάζει να σκεφτείς αλλιώς πολλά πράγματα. Αντίστοιχα εδώ λοιπόν, όταν λέει ότι τα νεφρά μου με διδάσκουν, μπορεί κάποιος να πει ότι κάθε μέλος του σώματος κάτι μας διδάσκει, ή τα πνευμόνια μας διδάσκουν, ότι κάθε αναπνοή καταρχάς δεν είναι καθόλου δεδομένη και είναι δώρα από το Θεό. Αλλά εδώ με την έννοια που έχει για τους αρχαίους Ισραηλίτες τα νεφρά, που είναι το κέντρο των συναισθημάτων, τα συναισθήματά μου που πολλές φορές είναι αυτό που είναι το μόνο εύκολο να με πάρει μακριά από το Θεό και να πελαγώσω, λέει, τα συναισθήματά μου με διδάσκουν να ευλογήσω το Θεό. Όχι για αυτό που νιώθω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό που νιώθω ή αυτό που βλέπω με κάνει να πελαγώσω, αλλά επειδή ξέρω ποιος είναι εκείνος. Εμπιστεύομαι το Θεό ακόμα και όταν τα συναισθήματά μου με πλημμυρίζουν, με βουλιάζουν, με πελαγώνουν. Αλλάζει, πώς βλέπεις, και αυτό το εδάφιο και όλα τα υπόλοιπα που μιλάνε για νεφρά ή για καρδιά μέσα στη γραφή. Τον Κύριο λοιπόν έβαλα για πάντοτε μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου για να μην ταλαντεύομαι. Θυμάστε, έχουμε πει και άλλη φορά, αυτός που είναι στα δεξιά είναι αυτός που υπερασπίζεται κάποιον. Οπότε, αν εγώ είμαι εδώ, αυτός που με υπερασπίζεται είναι στα δεξιά μου. Χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα που έχουμε ξανασυναντήσει αλλού. Γι' αυτό λέει και χαίρεται η καρδιά μου και εφραίνεται η ατίμητη ύπαρξή μου και με ασφάλεια αναπαύεται το σώμα μου. Τώρα, αυτή η λέξη αναπαύεται, εδώ πλέον αναπαύεται το σώμα μου, πάλι, σήμερα συγκρίνουμε όπως και βλέπετε μεταφράσεις, γιατί έχει ενδιαφέρον η σύνθεση των δύο. Αν κάποιος το δει στους εβδομήκοντα αυτό, η εβδομήκοντα είναι η μετάφραση από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά το 2ο αιώνα π.Χ. Στους εβδομήκοντα η φράση αναπαύεται το σώμα μου λέει «Η σάρξ μου θα κατασκηνώσει με ελπίδα, κατασκηνώσει επελπίδη». Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μπορεί κάποιος καταρχάς να δει τη διάσταση είναι ότι αναπαύομαι. Και θυμάστε επίσης στο βιβλίο των Πράξεων, ο Απόστολος Πέτρος παίρνει αυτό το εδάφιο για να πει ότι εδώ μιλάει για την Ανάσταση. Άρα δεν είναι απλώς ότι τα βράδια που ξαπλώνω αναπαύεται το σώμα μου, αλλά λέει ότι η σάρκα μου θα κατασκηνώσει με ελπίδα. Ακόμα και μέσα στον τάφο, λέει, το σώμα μου θα κατασκηνώσει με ελπίδα. Το θα κατασκηνώσει, τώρα μπορούμε να το σκεφτούμε εμείς με δύο τρόπους. Το ένα είναι πήγα κατασκήνωση ή πήγα για υπαίθριο κάμπινγκ, έστησα μία σκηνή κάπου, δεν είναι ότι θα μείνω σε αυτή τη σκηνή συνέχεια, πήγα κατασκήνωσα, φεύγω από εκεί, είναι κάτι προσωρινό. Άρα είναι μια κατασκήνωση που έχει ημερομηνία λήξη και θα τελειώσει, δεν θα είμαι εκεί για πάντα. Αλλά θέλω να δείτε το εξής που είναι ακόμα βαθύτερο. Όταν λέει θα κατασκηνώσει, επελπίδει. Θυμάσαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Λόγος ήρθε και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Μιλάει για τον Χριστό που υπήρχε προαιώνια και λέει ότι ο Λόγος ήταν από την αρχή με τον Θεό, με τον Πατέρα, δημιούργησε. Ο Λόγος ήταν Θεός, δημιούργησε τον κόσμο, τα πάντα δι' αυτού δημιουργήθηκαν και κάποια στιγμή ο Λόγος εσκήνωσε ανάμεσά μας. Τώρα το εσκήνωσε, μπορεί κάποιος να πει πήγε για κάμπινγκ, όχι. Μπορεί κάποιος να πει εντάξει, μπορεί τότε ζούσαν σε σκηνές. Γι' αυτό το λέει εσκήνωσε εν ημίν. Σήμερα θα λέγαμε μετακόμισε στη γειτονιά μας. Και έχει όντως και αυτή τη διάσταση. Αλλά προσέξτε, την εποχή του Χριστού οι άνθρωποι δεν ζούσαν σε σκηνές. Ζούσαν σε σπίτια. Και άρα σε κάνει να σκέφτεσαι γιατί σκηνή μπορεί να μου μιλάει. Τι άλλη σκηνή ξέρω. Και λέει εσκήνωσε εν ημίν και είδαμε τη δόξα του. Σε ποια σκηνή είδαμε τη δόξα του Θεού νωρίτερα στην Αγία Γραφή. Μια σκηνή όπου συναντάω τη δόξα του Θεού. Μα αυτό ήταν η σκηνή του μαρτυρίου που μετά έγινε ο ναός. Άρα, όταν λέει ότι ο Λόγος εσκήνωσε εν ημίν ανάμεσά μας, δεν είναι απλώς ότι ήρθε εδώ πέρα και κατοίκησε ανάμεσά μας, είναι ότι έστησε το ναό του ανάμεσά μας. Τη σκηνή που συναντούσες τη δόξα του Θεού στην Παλιά Διαθήκη και έπρεπε να κάνεις ένα τεράστιο ταξίδι για να τον φτάσεις και να τον πλησιάσεις. Τώρα αυτή η σκηνή ήρθε και κατασκήνωσε ανάμεσά μας. Ο Χριστός είναι η σκηνή στην οποία συναντάς τη δόξα του Θεού. Και στην Καινή Διαθήκη το πάει ακόμα παραπέρα ότι ο ναός του Θεού δεν είναι απλά ο Χριστός που ήρθε και ήταν ο ζωντανός ναός του Θεού. Που είπε γκρεμίστε αυτό το ναό και εγώ θα τον ξαναχτίσω και αυτοί νόμιζαν ότι έλεγε για το κτίριο. Και λέει αυτός όμως μιλούσε για το σώμα του που θα αναστενόταν. Σου λέει ότι ο ναός του Θεού, εκεί που συναντάς το Θεό, ναι συναντάς το Θεό στο πρόσωπο του Χριστού που είναι ο ναός και επίσης δια του Αγίου Πνεύματος, κάθε πιστός είναι ένας ναός του Αγίου Πνεύματος. Άρα πού συναντάς τη δόξα του Θεού, τη δόξα που κάποτε συναντούσες στη σκηνή, μπορείς να τη συναντήσεις στο πρόσωπο του κάθε αδερφού και αδερφή σου, που είναι ένας ναός του Αγίου Πνεύματος. Σε κάνει δηλαδή αυτή η γνώση να βλέπεις όλα τα υπόλοιπα εντελώς διαφορετικά. Ή για να το πω με ένα πιο χιουμοριστικό παράδειγμα. Όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι μια μέρα, ήμουν φοιτητής στο βιβλικό κολέγιο και μια μέρα μιλούσα με έναν καθηγητή μου. Και με ρωτούσε, ας πούμε, αν παίζει τίποτα με καμιά κοπέλα. Εκείνη την εποχή δεν έπαιζε τίποτα, είχα πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα. Του λέω τίποτα και έτσι όπως το βλέπω, του λέω θα αργήσω πολύ. Πάνω από δεκαετία το βλέπω για να παντρεύομαι. Τουλάχιστον 10 χρόνια για να παντρευτώ. Με όλες τις σπουδές που έχω μπροστά μου, του λέω θα αργήσει πολύ. Λοιπόν, αν σταματούσα την ιστορία εδώ, θα λέγατε εντάξει, ένας φοιτητής που λέει δεν θα παντρευτώ ποτέ ή θα παντρευτώ σε πάρα πολλά χρόνια κτλ. Δεν σας είπα κάτι. 4-5 χρόνια αργότερα παντρεύτηκα την κόρη αυτού του καθηγητή. Λοιπόν, και ακόμα μου το λέει καμιά φορά. Θυμάσαι τότε που μου έλεγες, ερώτηση, μπορείτε να ξανακούσετε ποτέ αυτή την ιστορία με τον ίδιο τρόπο? Μπορείτε να την ξεακούσετε τώρα που ξέρετε πώς κατέληξε? Δεν μπορείς, γιατί έγινε κάτι 4-5 χρόνια αργότερα, εν προκειμένου ο γάμος μας, και από εκεί και μετά, the rest is history που θα έλεγε και η γιαγιά μου, από εκεί και μετά αυτό σε κάνει να διαβάζεις όλα τα προηγούμενα υπό το φως του γεγονότος που αλλάζει όχι μόνο το από το γάμο και μετά, αλλά και από το γάμο και πριν. Δεν μπορείς ποτέ ξανά να δεις αυτή την ιστορία ότι είναι η ιστορία ενός φοιτητή με τον καθηγητή του, είναι η ιστορία ενός πεθερού με τον γαμπρό του. Είναι η ιστορία ενός γάμου, δεν είναι η ιστορία μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Έχει συμβεί κάτι που αλλάζει για πάντα το πώς ακούς το προηγούμενο κομμάτι της ιστορίας. Και έτσι είναι οι ψαλμοί, γιατί μετά τους ψαλμούς έχει γίνει κάτι, ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού, που αλλάζει, πώς βλέπεις, όλο το προηγούμενο κομμάτι της ιστορίας. Δεν αλλάζει μόνο το τι γίνεται από την Καινή Διαθήκη και μετά, αλλάζει, πώς βλέπεις, όλη την Παλιά Διαθήκη. Όταν ο Απόστολος Πέτρος στο βιβλίο των Πράξεων παίρνει αυτό το εδάφιο και λέει, ξέρετε, αυτό μιλούσε για την Ανάσταση του Χριστού. Ότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε ο γνήσιος πιστός σου θα αφήσει να αντικρίσει τη φθορά, αλλά το δρόμο με μαθαίνει τη ζωή και αμέτρητη χαρά είναι η παρουσίαση και απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια. Τους λέει ο Πέτρος, ξέρετε κάτι, αυτό το εδάφιο ότι δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, τους λέει, αφού το ξέρετε, ο Δαβίδ που έγραψε αυτό τον ψαλμό κατέληξε στο, πέθανε. Και ακόμα νεκρός είναι. Και ο τάφος του λέει είναι εδώ τριγύρω μας. Άρα τους λέει, αυτό που έλεγε εδώ πέρα ο Δαβίδ, δεν το έλεγε για τον βασιλιά Δαβίδ, για τον ίδιο τον Δαβίδ, αλλά προσέβλεπε σε κάποιον άλλο βασιλιά, σαν τον Δαβίδ και μεγαλύτερο από τον Δαβίδ, που μια μέρα θα ερχότανε. Και αυτουνού η ψυχή δεν θα έμενε στον Άδη, αυτός ο βασιλιάς θα αναστενόταν και η Ανάστασή του είναι το γεγονός που μας κάνει να τα βλέπουμε όλα αλλιώς. Όχι μόνο αυτό το εδάφιο αλλιώς ή αυτό το ψαλμό αλλιώς, μας κάνει να τα βλέπουμε όλα αλλιώς. Μας κάνει να βλέπουμε όλη τη γραφή αλλιώς, την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, ως αυτό που περιμένει το γεγονός που τα αλλάζει όλα, αλλά μας κάνει να βλέπουμε και τη ζωή μας αλλιώς. Ότι σήμερα εμείς, όταν πελαγώνουμε, όταν νιώθουμε αγωνία, μπορούμε να εμπιστευόμαστε το Θεό, όχι μόνο επειδή Εκείνος είναι ο Κυρίαρχος και ο Παντοδύναμος, αλλά επειδή Εκείνος που ανέστησε τους νεκρούς και μια μέρα θα αναστήσει και τα δικά μας σώματα με τη δύναμη τη δική Του. Εκείνος είναι που κρατάει τη δική μας ζωή στα χέρια Του. Στην Παλιά Διαθήκη, στους ψαλμούς εμπιστοσύνης, όπως ο ψαλμός 23, ο Θεός είναι ο ποιμένας μας που μας οδηγεί μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Στην Καινή Διαθήκη, όχι απλά μας οδηγεί μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, αλλά και μας βγάζει από εκεί. Οι ψαλμοί εμπιστοσύνης μας θυμίζουν ότι ο Θεός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς είναι εκείνος που κρατάει και τις δικές μας ζωές στα χέρια Του, είναι εκείνος που μας μαθαίνει το δρόμο της ζωής και μας βοηθάει να βιώνουμε αμέτρητη χαρά στην παρουσία Του. Πολλές φορές στην παρουσία των προβλημάτων πελαγώνουμε. Εδώ σου λέει, στην παρουσία των προβλημάτων, να θυμάσαι, δεν είναι απουσία του Θεού. Η παρουσία των προβλημάτων δεν σημαίνει ότι ο Θεός λείπει. Η παρουσία των προβλημάτων μερικές φορές είναι ένας τρόπος να βιώσω την παρουσία του Θεού με έναν διαφορετικό τρόπο στη ζωή μου. Και ναι, να του εκφράσω τον πόνο μου, όπως κάνουν οι ψαλμοί πόνου, αλλά να το εκφράσω και την εμπιστοσύνη μου, όπως κάνουν οι ψαλμοί εμπιστοσύνης. Και βλέποντας τα όλα μαζί, μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε τη χαρά τη δική Του, ακόμα και τις μέρες που τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί Εκείνος είναι που μας μαθαίνει τον δρόμο της ζωής. Εκείνος είναι που κρατάει τις ζωές μας στα χέρια Του, κρατάει το μέλλον μας στα χέρια Του. Εκείνος μας οδηγεί και μπορούμε να απολαμβάνουμε Εκείνον για πάντα αιώνια. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Γιατί Εσύ είσαι Εκείνος που μας μαθαίνει το δρόμο της ζωής. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να εμπιστευόμαστε Εσένα. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ που είσαι ο Δημιουργός του κόσμου και ο δικός μας Δημιουργός. Εσύ που είσαι Εκείνος που ανέστησε τον Κύριο Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και μια μέρα θα αναστήσει και εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί σε αυτήν την γνώση ξέρουμε ότι κάθε εμπόδιο στη ζωή μας, κάθε πρόβλημα στη ζωή μας, ακόμα και ο ίδιος ο θάνατος, δεν είναι κάτι αξεπέραστο. Ξέρουμε ότι Εσύ κρατάς τη ζωή μας, ξέρουμε ότι Εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα στη ζωή και στο θάνατο. Ξέρουμε ότι Εσύ είσαι Εκείνος που έχει τον έλεγχο σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε τι που μας συμβαίνει. Ξέρουμε ότι Εσύ που με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού τα άλλαξες όλα. Μπορείς να τα αλλάξεις όλα και στη δική μας ζωή. Τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο καθένας και η καθεμία μας τα φέρνουμε σε Σένα. Και Σου λέμε ότι Σε εμπιστευόμαστε μέσα σε αυτά. Αν Εσύ θες να δοξαστείς με το να απαντήσεις θετικά στα αιτήματά μας και στην προσευχή μας, Κύριε, δόξα στο όνομά Σου. Αλλά κι αν δεν το κάνεις, εμείς εμπιστευόμαστε Εσένα και διακηρύττουμε ότι Εσένα θα εμπιστευόμαστε και Εσύ θα είσαι η ελπίδα μας, η εμπιστοσύνη μας, η ανάπαυσή μας. Το σώμα μας αναπαύεται με ελπίδα κάθε βράδυ που κοιμόμαστε. Όταν μια μέρα θα πεθάνουμε, το σώμα μας θα κατασκηνώσει με ελπίδα στον τάφο, γνωρίζοντας ότι μια μέρα μας περιμένει μια άλλη, ένα άλλο σπίτι. Σε ευχαριστούμε γιατί με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού έχουμε ελπίδα στη ζωή, στο θάνατο και σε κάθε τι που έχουμε. Βοήθησε μας αυτή η ελπίδα να μας συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μας. Στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν.